inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest,
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taltsutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seaduseandjate ja seaduste elluviijate omaahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi võime vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Alatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete, teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Naised bensiinivaati. Allpool tuleb juttu ungarlasest härra Bella Kissist, kes vahel kasutas nime Offman. Tema lugu oli selline. Härra Kissi kuritegude põhjustajaks on pidada abikaasa truudusetust. Iseasi, kas selline üleastumine ikka nii ränki tagajärgi peab põhjustama. Ungars on alati kummaversed olnud ja nii siis võis ka naise üleaisa löömine mehe vihast keema panna. 1912. aastal sai Pelagis teada, et tema abikaasa Maria rikub abielu kellegi Paul Pihariga. Sellist asja on ikka ette tulnud. Nüüd juhtus aga nii, et Maria kui ka tema armuke oli järsku kadunud. Kis selgitas, et küllab nad lasid jalga? Eks üks seganasi oli. Ent sarvekandja härra Kis käitus kummaliselt. Naabrite hammasseks tellis ta koju suuri vaati bensiiniga. Elanikud arvasid, et küllab Kis varub bensiini, et siis sõja ajal kütusega head ärida. Ajalehtes muud ei kirjutatudki kui eesseisvates suurtest sõdadest. Loomulik ei tulnud 1912. aastal bensiinil sellist tähtsus, kui seda on praegu, ent autos oli rikkal rahval möödunud sajand esimesel kümnel juba liikvel, nii et keegi osanud Kissi tegevus midagi kuritegelikuna. Peale Maria kadumist hakkas ära Kiss oma üürikorteris vastu võtma üsna arvukalt daame. Külastati palju ja paistis, et oma naise poolt maha jäetud ära läheb teiste õrnemasu esindajatega hästi. Ka bensiinivaate toodi üha juurde. Budapesti politseil oli ka tekkinud probleeme. Kaks leske, prouad Šmeidak ja Varga, olid kadunuks jäänud. Teada oli, et nad olid olnud heades suhetes kellegi härra Hoffmaniga, kes kusagil Budapestis korteris oli. Novembrist 1914 kutsuti Kiss sõjaväkke täitma oma kohustust Austria-Ungari kuningriigi ees. Sõda viis teda Serbiasse. 1916. aastal sai Budapesti politseipealik Trauber teate, et Kiss on surnud. Belgradi hospedili saavadasse. Esikorravalvun märestas hästi Kissi bensiinilembust ning arvestades riigis valitsevat kütusepuudust, saatis hukkunu viimases elukohta paar politseinikku. Meestele ainult ülesandeks järele vaadata, mis bensiinist on saanud. Korravalvurid tabas suur üllatus, kui bensiiniasemel leidsid nad vaatides kägistatud naiste surnukehi. Esimesel korral leiti 7 vaati, hiljem lisandus veel 17. Nende hulgas olid ka Maria ja tema armukese maised jäänused sisaldavad mahuti. Kissi korterist leiti hulgaliselt naiste poolt kosjakuulutuste peale saadetud kirju. Üksikute daamidega oli otsinud tutvus keegi professor Hoffmann, kes lubas sõprust ja hilisemat abielu. Rõõmsas ärevuses kohale saabunud daame ootas aga mõrvar, kes ei olnud huvitatud ei naiste hingestega kehast, vaid kallis kividest ja rahast, mida seikluste otsijad prouad endaga kaasas kandsid. Kiss Hoffmanni must elulugu lõppen siiski Belgradi hospitalis. Hiljem selgus, et mees oli lahinguväljal vahetunud ühe sureva sõduriga oma tunnusmedaljoni, saades nii endale uue nime. 1919. aastal, see oli juba siis peale sõda, oli teda nähtud Ungaris, hiljem USA's. Viimased teated on temast 1932. aastast, kui ta New Yorki metroos ära tunti. Ent politseinik ei saanud teda kinni pidada ja mõrvar kadus rahva hulka. Meeste mürgitajad Ungaris. Jääme oma juttudega esimese maailmasõja järgsesse Ungarisse. Ühes külakeses hakkasid toimuma kummalised juhtumid. Sõjast eluga tagasi tulnud meeste hulgas hakkasid kiiresti levima kummalised surmajuhtumid. Kuni 1929. aastani ei osanud asja keegi täpsemalt seletada. Eks inimesel oli ikka surnud. Teisi ilma on läinud ka paljud välimuselt täiesti terved inimesed ja kes nende surmapõhjused maapiirkondades ikka nimega uuris. Ent 1929. aastal pöördusid politsei poole kaks potentsiaalset ohvrit, kes väitsid, et neid tahtis mürgitada keegi Chabot nimeline proua. See oli riigiametnikene tõsine signaal. Chabot võeti kinni ja lõngakerake hakkas harnema. Lisaks Chabotle oli mürgitamisse segatukama daam Bukinski. Viimane tunnistas, et oli mürki saanud külakes ämmaemanda Susanna Fatsekase käest, kes omakorda oli kifti varunud juba 5 aastat tagasi, et oma ema teise ilma saada. Asja uurimise selgus, et ämmaemand oli oma kuritöödega alustanud juba 1911. aastal, kui ta kärbse paberitest hakkas arseeni välja keetma. Et putukate jaoks mõeldud liimipaberil oli mürgi kontsentratsioon madal, tuli inimese tapmiseks vajalik kifti hulk kätte saada väga suurest hulgas kärbse tõberi kleeplintidest. Kui politseinikud hiljem külakese kohalikus kaupluses uurisid, märkasid nad hämmastusega, et poe omanik oli kärbse paberit müünud rohkem kui mujal Ungaris seda kokku oli tehtud. Ent naaseme külakese meeste salapäraste surmajuhtumite juurde. sõja ajal, kui mehed rindel võitlesid, hakkasid külakse naised lähedal olevas sõjavangilaagris kinnipeetavatega tiiba ripsutama. Sõja lõppedesse lõbus elu otsa. Mehed tulid rindel koju, paljud neist olid invaliidistunud, vaimselt muserdunud. Suurel osale naistest muutus perekonna elu neist tingimustes ebameeldivaks, tüütuks koormaks. Sagenesid komandivaidlused, kuna taluomanikest olid paljud rinnatel surma saanud ja nüüd tekkisid maadele ja varadele uued nõudjad. Probleemide lahendamiseks pakkus oma abisus Anne Fasekas, oma mürgipurgikestega. 20 aasta jooksul võtsid Fasekas abi kasutada 50 naist. Kes tahtis lahti saadama pimedaks jäänud mehest, kes kihtitas omandi suurendamise nimel, kes soovis oma lastest vabaneda ja tarmukesega lõbusalt elada. Kõigil olid omad vajadused. Politsei lasi Fasekase valvel koju, et tema sidemed välja selgitada. Kui nad teist korda ämmaemanda maja arreteerimise ordeniga tulid, jõi pea mürgitaja nende juuresolekul oma karika tühjaks ja suri korravalvurite silmal kohutavates piinades. Nüüd hakati külakeses naise arreteerima. 38 neist viidi kohe arestimajja. Hiljem kohtuliku uurimise käigus sai 26 naist mõrvasüüdistuse, 8 mõisteti surma, 7 eluaegne vanglakaristus. Ülejäänud oli 10-12 aastat kinnipidamiskohti. 3 kohtualust lõpetasid elu enese tapmisega. Et sellel ajal pöörati kuritegevuse preventsioonile veel tõsist tähelepanu, siis pandi hukatute laevad välja rahvale üle üldiseks vaatamiseks ja mõtlemiseks. Ka hirmutamine on üks preventsiooni vormidest. Igates rohkem sellised massilisi mürgitamise juhtumid Ungaris pole olnud. Ju siis läks laipade demonstreerimine asja ette.
Inimene. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Lapse näoga pedofiil. Tuleme nüüd Ungarist teise maailmase järgses Inglismaale. Inimväärd on kõikjal, iga rahva olgas, igal ajastul ja iga riigikorra juures. Alpool on lugu Inglise politsei töökusest. Visadus suure hulga sõrmejälgede läbitöötamisel viis politseinikud lapse vägistaja tapja jälile. Väga õpetlik lugu, mis tunnistab veel kord kõvasti tööd tehes, võib ka lootusetust olukorrast väljapääsu leida. Sündmus juhtus 1948. aastal. 4-aastane Johan Deveni oli lõpetamas ravi Queen Parki lastehaiglas. Järgmise päeva hommikul pidi tüdrukuke koju saama. Ent 15. mai hommikul tütrele järeldunud vanemaid ootas ees kohutav uudis. Eelmise päeva õhtul oli valvõde toimetanud nagu alati. Peale laste magama jäämist jäi valve tuppa. Poole 12. paiku kuulis mingid võõred hääli. Läks asja koridori uurima ja märkas, et uks terassil oli pärani. Üsna sooja õhtu pärast oli palatite aknad avatud ja nüüd võis arvata, et tuule tõmbus oli ukse lahti löönud. Pikemalt asja kallal pead murduta läks ja sulges ukse. 15 minuti pärast tegi õde blokki ülevaatuse ja märkas hämmastusega, et Johan Ann oli oma voodist kadunud. Kiirist hakkas ta last majast ja haiglat ümbritsevast pargist otsima, kui tüdrukust polnud ühtegi jälge. Loomulikult alarmeeris ta teise haigla töötajat ja kutsuti kohale ka politsei. Hommiku kella 4 paiku leidsid konstaablid haigla pargist tüdrukukese surnukeha. Laps oli vägistatud ja elajalikult tapetud. Kurjategi oli peale oma kihu rahuldamist võtnud ohvril jalgades kinni ning löönud väikese keha jõuga vastu kiviaeda, purustas täielikult niivisi tütar lapse pea. Politsei jaoks oli see mõrva 3. lapse tapne lühikese aja jooksul. Abi saamiseks pöördu nüüd Scotland Yardi poole. Kohale saabunud detektiivid juhtisid tähelepanu asjaolule, et kurjategi oli liikunud pimedas haiglast veatult. See tähendab, ta pidi ravile ruumide jaotust hästi tunnema. Tappi oli palatisse sisenud läbi akna, võtnud jalas saapad ja liikunud sokkide veel voodikeste vahel. Ilmselt oli otsinud endale meelepärast ohvrit. Igaks juhuks oli ta ravimikärul kaasa haaranud destilleeritud veepudeli. Juhtumiks, kui keegi satub peale, oleks raske veepudel kõlvanud relva eest. Kui laps oli voodis kaasa haaratud, viskas ta pudeli sinna samasse maha. Niisiis oli versioon, et tappi on haigla töötaja või mõni külastajatest. Eksperdid võtsid palatist sõrmejälgi, võrdlesid need haigla töötajate väikeste patsienti näppujälgedega, suure töö tulemusena ja välja selgitamata ainult veepudelil olevad hästi fikseerunud sõrmejäljed. Kuriteo lahendus sõltus just nende sõrmejälgede jätja leidmisest. Kriminalistid tegid ettepaneku, mis hämmastas nii seadusetundjaid, elanikkonda, politseiametnikke ja loomulikult laia avalikust. Politsei soovis võtta kõigil linnas elavatelt 16-aastastelt ja vanematelt meesisikutelt sõrmejälgi. Eeldavalt tähendas see 50 000 uurimisalluvust. Kuidas selle tõesti kohutava suure töömahuga toime tulla, ei osanud keegi isegi mitte arvata. Loomulikult, nagu alati sellistel juhtudel, tuli kõne alla kogu toimingu seaduspärasus. Inglismaal ei tohi nii teha, et võtad kui tahtnud tuleb piirkonna elanikel massiliselt sõrmejälgi. Samuti tahtnud politsei liigset sekeldusi ja süüdistusi, mida massiteabe vahendik korravalgurite poolt seaduse pügalatesse loomingulisse suhtumise puhul kärarikkalt üles puhuvad. Vastutuse asjast võttis enda peale rahva poolt valitud isik, linnapea. Tema selgitas kogu operatsiooni vajalikust, tõestas ja lubas, et elanikkonnad võetavad sõrmejälgi ei kasutada teiste kuritegude lahendamisel. Peale lapsetapja leidmist hävitatakse kogu sõrmejälgede arhiiv koheselt. Sõrmejälgede võtmise operatsioon algas 23. septembril ja kestis järgmise aasta 11. augustini. Läbi töötati üle 45 000 isiku sõrmejäljed. Politseinikud käsid läbi maja järele, ent tundus, et kogu vaev jookseb tühja. Jäid viimased 800 meest, kes polnud oma toitlustuskaartidele järel käinud. Peale sõjaaegne Inglismaa kasutas veel toiduainete normeerimist, nii et iga inimene oli seetõttu üsna täpselt arvel. Lõpuks jõuti maja juurde, milles elasid ema ja tema 22-aastane poeg Peter Griffith. Pojast teati seda, et oli nõrgamõistuslik, kuid armastas väga laste seltskonnas olla ja nendega tegelda. Sama päeva õhtuks oli Scotland Yardi ekspertide poolt ka Griffithi sõrmejäljed taktiloskopeeritud. Ja selgus tõsiasi. Peter Griffithi sõrmejäljed ühtisid haiglas veepudelid täitutega. Suur töö oli lõppemas. Inglise kuulsem politseistruktuur oli taas tõestanud oma efektiivsust. Kõrvuti andekate uurijatega olid oma parima annud ka arvukalt tagasihoidlike eksperte ja spetsialiste. Tapja arreteeriti. Selgus, et noormees oli lapsena aastat selles haiglas ravilunud, mistõttu oli väga hästi kursis tubade asutusega. Uurimise ja kohtuliku arutelu käigus jättis see lapse näoga tervishälvetega noormees ametnikele ja kohtunikele omapärase mulje. Isegi kutsus esile kaastunnet. Ent oma tegudesse Peeter aru, tunnistas ennast süüdi ja kandis ka seaduse ette nähtud karistuse. Seega veel üks, kelle tervisliku seisukorra pärast peavad teised inimesed kannatama.
Hector, Matt, God, and Larson are still jumping down the cliffs into the sea over and over again. But these are all tales, I think. I don't believe them.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Massimõrvar Inglismaalt. Vana hea Inglismaa, riik Euroopas, kus politseinikud ei kanna teenistusajal relva, keel, kus puudub sõna sina vorm ja kõigiga räägitakse teie, või oli see vastupidi. Ent vaatamata kogu sellele viisakusele, käitumistraditsioonidele ja kindlale korrale, võib ka selle maa rahva hulgast leida sellised, nagu oli Dennis Nilsson. Tegemist on mehega, kelle kuusus raaneb arvukatel mõtetutel mõrvadel. Ühte kokku leidis tõestamist tema poolt toimepandud 11 tapmist ja arvukal muid vägivalla tegusid. Dennis oli Norra meremehe ja Šoti neiu armastuse vilija. Lapseeas avastati talle psüühilisi kõrvalekaldumisi, mis tegid ta vähe seltsivaks, üksinduses oma mõtetes piinlevaks inimeseks. 4-aastaselt elas üle esimese draama, vanemad lahutasid ja laps saaditi vanavanemate juurde. Ent mõne aasta pärast suri vanaisa ja 7-aastasel poisikesel tuli pikalt veeta aega laiva kõrval, enne kui õnnetus täiskasvanutele teatavaks sai. Hiljem teenis armees ja peale ajateenistusest vabanemist tuli mõnda aega politseinikuks. Kuid see töö talle ei sobinud, tuli otsida midagi muud. Lapsepõlves avastatud tervisehädad polnud aga kadunud ning juba olemasolevatele lisandus homoseksuaalism. Oma partnerid otsis ta räpastest linnaosadest alla käinud inimeste hulgast. Esialgu tal tegu nagu mingit armastustraamadega, kui homoseksuaalistide suhete purunemisi võib nii nimetada. See, kellega temal oli hea, tahtsid jälle kedagi teist ja nii jäi noormes ikka üksikuks ja see tunne piinas. 1978. aasta detsembris sooritus oma esimese tapmise. Ohvriks oli üks siiri noormes, kelle ta oma koju kutsus ja seal kägistas. Laiba peitis põranda alla. Esialga oli oma teo pärast väga hirmul, kartsed politsei hakkab ohvrit otsima ja jõuab temani. Aga loomulikult ei läinud ühe noore hulkuri kadumine kellegile korda ja 3 kuu pärast võtti Nilsson otsida endale uut ohvrit. Järgmiseks voodipartneriks valis ta hiinlase Andrew Hu, keda püüdis tänutäheks kägistada, ent see õnnestunud. Hiinlane pääses jooksu. Siis tuli maailmasõnnu otsiv kanadalane. See mees vihastas Nilssonit tõsiselt. Selle asemel, et korteri peremehega rõõmuhetki jagada, tahtis hoopis televiisorit vaadata. Seda laipa ei tahnud ta isegi mitte põranda alla peita, vaid tükeldas kohe ja laskis jäänuse kanalisatsiooni. Edasi tulid mõrvad juba pea iga kuu tagant. Viimane 15. oli üks 20-aastane Šoti alkoholik. Kui tegu oli tehtud, raius partneril pea otsast, pani selle kastrullisse, valas vee peale ja pani pliidile keema. Niikaua kuni toit valmis, võttis ta enda pea täis, kuulas muusikat ja pärast vaatas huvitavat teleprogrammi. Viimase veel olek, hetked, mida tuleb osata nautida. Kuid iga pidu saab kord otsa. 8. veebruaril 1983. aastal kutsuti sellesse majja, milles Nilsson oma korteri tüüris saantehnik, kuna kanalisatsioon oli alatasa umbes. Kui töömes oli toru lahti murdnud, märkas tõudusega, et muus odi sees oli arvukad inimjäänuseid. Nüüd oli politsei kohal ja mõrvari selgitamine ei võtnud pikalt aega. 24. oktoobril 1983. aastal võis kohut pidama hakata. Selle käigus ilmesid, et lisaks tapmistele oli Nilsson mitmete teiste partnerite puhul lihtsalt vägivalda kasutanud. Nendel meestel siis lihtsalt vedas, hinge sisse. 4. novembril mõisteti mõrvar eluks ajaks vanglasse. Nii see paraku juhtub olema, et mõne inimese puhul muutub lembus kiiresti raevuks, harmu jätaks surmatunniks. väike vägistaja. Jääme edasi Inglismaale. 1982. kuni 1986. aastani toimetas Inglismaal salapärane väikes kasvu vägistaja, kelle tabamiseks tegid politseinikud tõsiseid jõupingutusi. Kurjategija tabamisel selgus, et vägistajaks ja tapjaks osutus lühikes kasvu 160 cm pikk John Duffy. John sündis 1958. aastal katoliiklikus perekonnas, kus peale tema oli veel 5 last. Koolis ei viitsin poisikerit õppida, ka kaasab narritsed teda ikka selle väikese kasvu pärast. Kui perekond kolis Londoni lähistele, siis jättis ta peakariduste pooleli, alustas oma elu musta töölisena. Vanemad temaga enam ka ei tegelenud ja nii ei noormes oma enese tarkus järele enam. Huvitav, et paljud väikes kasvu mehed on jõu kui omapärase kultuse kumardajad. Nii trimmis John raugemate energiakarate treeningutel oma keha, luges vägivalda ülistavad raamatud, studeeris anarhismialaseid teosid ja seda kõike talle omase põhjalikkusega. Karatees saavutas isegi märkimisväärseid tulemusi. 1980. aastal kohtas noormees neiu Margaretet. Peaga oskas ta tütarlapse endas armuma panna ja samal aastal peeti ka pulmad. Paar aastat kestis ilus pilvitu kooselu, ent siis selgus, et Johnist ei saa kunagi oma kaasa sündinud vea tõttu isa. Nüüd muutus mehe suhtumine ka naisesse. Üha suuremat seksuaalset rahuldust tundis ta selles, kui abikaasa talle seksuaalvahekorra ajal vastu hakkas. Juhul kui naine oli nõus ja ootas lembus, siis polnud tal enam selleks huvi. Mida ägedam oli võitlus, seda suurema rahulduse mees sai. Lisaks jõuvõtetele seksuaalelus hakkas ta üha rohkem huvi tundma veriste ja vägivaldse sisuga kinofilmide vastu. Peaga kadus tal täielikult toimuma Margarete vastu, ent teiste naiste vastu huvi ei vaibunud. 1982. aasta juunis otsustas ta koos ühe oma sõbraga sõita varem välja valitud kohta ja püüda vägistada seal mõnda nägusat neiut. John käis varem luurel, et äpardusi juhtuks. Kõik läkski nii, nagu oli planeeritud. Varitsusest rünnati ühte 24-aastast naist, veeti ta teeäärsesse mahajatud majja, kus siis kordamööda õnnetud mitu tundi vägistati. Politsei see juhtumus teada alles järgmisel hommikul, ent juba oli hilja. Selge oli, et vägistamine oli hästi ettevalmistud, mitte juhuslik kuritegu. Õnnestunud kuritegu äratas Duffy's looma. Nüüd läks ta igal kuul uut ohvrit otsima. Paari aastaga jõudis ta vägista üle 12 naise. Kuna oma kuritegusid pani ta toime riigi erinevates piirkondades, siis ei suutnud politsei talle kuidagi jälile jõuda. Korravalvurid olid teinud ära suure tööd kõik asjata. Kuigi töötada läbi ulatuslik sarivägistajate andmebaas ja politsei oma uurimistest sama kaugele kui esimese kuriteo registreerimise ajal. Üheks ebaõnnestunud põhjuseks oli kindlasti see, et Duffyl ei olnud kunagi varem politseiga tegemist olnud. 2. detsembril 1985. aastal juhtus aga Duffy elus midagi, mis andis talle selge vihje selle kohta, et arvukad vägistamised võivad halvasti lõppida. Sellel päeval oli Londoni kohtul lahendada tema enda abielu küsimus. Margarete oli peale abikaasa ühte järjekordselt kodust vägivalla puhangut teinud avalduse abielu lahutamiseks. 2. detsembriks oligi kohtunik määranud asja arutamise. Kui Duffy mööda kohtumaja koridori vajaliku kabineti numbrit otsides kõndis, märkas ta järsku ühte ust avanemas. Sealt väljus naine, kellest ta tundis ära ühe oma kunagistest ohvritest. Nägu varjates õnnestus tal tähelepandumatult naisest mööduda. Samas tegi ka otsuse, et sellised üllatusi ei tohi enam korduda ja parim viis nende vältimiseks on ohver tappa. 29. detsembril mõni päev peale abielu lahutust läks John jälle jahile. Nii nagu alati oli ta riietanud ennast raudteelase mundrisse, ent seekord oli tal kaasas jupp köit ja puust käepide. Need kaks asja oli mõeldud ohvri tapmiseks. Nagu tavaks oli saanud, valis Duffy oma ohvrit rongis. Kuigi aeg ei olnud iline, olid vagunis ainult mõned reisijad. Iga järgneva peatusega ja sõitjad aina vähemaks. Peaga oli 19. aasta Nelson Day vagunis ainult koos väikes kasvu raudteelasega. Neiu üllatuseks istus noormees järsku tema kõrvale ja vaatas teda pika pilguga ja sõnas. Ma tahan, et te väljuksite minuga koos järgmises jaamas. Te tahate liiga palju, ütles neiu ja üritus tõusta, et tülitajast kaugemale minna. Nüüd haaras mees tal toorelt käest kinni. Mul on vaja, et sa tuleksid minuga järgmises jaamas maa. Kui pead ennast rahulikult üleval, ei tee ma sulle valu. Oma sõnadele suurema kaalu andmiseks surusta neiu kaelale külma pussidera. Tütarlapse vastupan oli murtud. Järgmises peatuses nad väljusid. Nii nagu kiuste polnud perroonil ühtegi inimest. Ooteplatvormid lahkudes siirdusid nad pimedusses paistvate garaaside poole, koht oli täielikult inimtühi. Rautilane ees tütarlap sõnatult järele liikus sinna bokside vahel. Ühe garaaži ukse juures mees peatus. Hall metall uks oli praokile. Hetkel, kui mees krägisevat ust lahti rükkas, tegi tütarlaps kohmaka katse põgeneta. End paari hüppega oli põgenik kinni püütud. Toore võttega haarasta neiu kaelas ning tõukas õnnetu garaaži pimedusse. Ellison Day oli esimene, kelle Duffy peale vägistamist tappis. Tapmise viis oli valitud äärmiselt sadistlikult. Puupööra abil pingutasta naise kaela ümber heidetud silmust nii kaugu kui ohver suri. Ajaloost teataks ta võtted kui inkvisiitorit ühte piinamise viisi. Millegi pärast kutsutakse ta nööriga aeglast kägistamist Hispaania vintsiks. Peale oma kire rahuldamist ning näju tapmist sidus ta ohvri jalgade külge raske metallkobaka ja viskas laiba jõkke. Korda armastav inimesena korjas siis oma tööriistad kokku, korrastas garaaži, pesi õeves nägu ja käsi ning ruttas viimasele Londoni poole sõitvale elektrirongile. Ellison Day surnu keha avastati 17. päeva pärast. Esialgu ei sidunud Scotland Yardi spetsialistid seda kuritegu varajasemate vägistamistega. Polnud eelneval vägistamisjuhtudel kurjategija kannatanud tapnud. Et ekspertiisi tulemused tekitasid detektiivide sõudu. Ilmnes, et tegemist oli ikka sama maniakiga, et nüüd oli ta tapma hakanud. Samal päeval, kui politseinikud said oma ärevust tekitava uudis ekspertil kätte, avastati Londoni lähedal metsast Hollandi ärimehe tütar. Tütarlaps oli vägistatud ja hiljem Hispaania vintsiga kägistatud. Hukkunu alakeha oli sööstunud, tõenäoliselt oli kurjategija soovinud põletamisega vältida spermale tehtavat ekspertiisi. Hollandi neiu oli kurjategijale söakalt vastu pannud. See oli sundinud kallaletungijat kasutama karate lööki, mis oli purustanud ohvril kaelaluud. Löök oli tehtud professionaalselt. Nüüd oli politseinikel teada veel üks niidi ots. Kurjategijat tuleb otsida omale hästi tundvate karateega tegelevate isikute hulgast. Detektiividel sai teataks veel üks oluline seik. Karateega tegelenud või tegelevate isikute otsimise ajal pöördus nende poole veel üks tütarlaps. Mõni päev tagasi oli ta õhtul peatsus bussi oodanud, et koju sõita. Pimedusest oli järsku välja astunud raudteelane, kes sõna lausumata noaga ähvardas oli sundinud teda põõsastesse minema. Seal oli kurjategija neiut vägistanud ning käskinud juhtumust keelhammast taga hoida. Kui plika otsustas kõik ära rääkida ning politsei teadmised maniakist lisandusid oluliselt. Aga nii nagu sageli juhtub, ei taga ka kõige piinlikuma täpsusega taguotsimine edu. Olukorra tegi narriks veel seegi, et Duffy arreteeriti ühe muu mõrva kahtlustusel. Kuid kuna tõendet tema vastu ei olnud, lasti mehel minna. Loomulikult tähistas kurjategija seda omal moel. Vägistas ja tappes ühe Londoni telejaama 29-aastas sekretäri. Ohvri surnukeha leiti alles 1986. augustis. Kurjategija tagaotsimisse kasutati nüüd märgatavalt rohkem jõude. Koostati nimekiri kõigis neis, keda politsei peaks kontrollima. Kokku saadi 1999 nime. John Duffy oli nende hulgas. Tema oli selles nimestikus 1505. Politsei võttis nimekirja väga tõsiselt ette. Ka Duffy pidi selgitusi andma. Kuna lisaks küsimustele tuli kahtlustatavatel ka vereproova anda, Hollandi neiu küntal oli avastatud kurjategija naha ja vere osilisi, siis pidas Duffy paremaks mõneks ajaks vaimuhaiglasse peitu pugeda. Seal vereanalüüsi tehtud. Tänu sellele politseipoolne surve Duffyle vähenes. Peale haignast vabanemist otsustas kurjategija ennast ülesnäedud leidlikkuse ees premeerida 14-aastase tütarlapse ründamisega. Vägistas, aga tapp enam ei julgend. Tüdruk tuli politseisse ja andis väga põhjalike tunnistusi. Kui kõik andmed, mida viimase ohvri poolt oli oluliselt täpsustatud, arvutisse söödeti, tuli sealt ainult üks vastus. John Duffy. Politsei korraldas kohe kahtlustatava varjatud jälgimise. Paar nädalat karjatati meest üsna põhjalikult ja siis see juhtus. Ühel õhtul väljus Duffy oma kodu uksest raudteelase vormis. Politseil oli edaspidine ainult tehnika küsimus. Kinnipeetu taskus oli nuga, kaasas oli ka Hispaania vints. Kõik lappis. Kohus toimus 1988. aasta veebruaris. Duffy nagu paljud tsarimõrvarid enne teda tundis selle suurt rahuldust. John oli tähelepanu keskpunktis. Temast rääkisid, kirjutasid ja teda näitasid üleriigilise levikuga massiteabe vahendid. John Duffy oli jõudnud Suurbritannia kuritegevuse ajalukku. Kuna kohus, nagu ikka kõiki fakte, tõestada ei suuda, mõisteti kurjategija süüdi ainult kahes tapmises ja kahe vägistamise eest. 40-aastane vanglakaristus oli selleks mõõduks, mida arvati kurjategijale õiglaseks palgaks. Otsus võeti vastu ehti inglasliku rauga.
maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raik Saart.